hvernig að mig gekk ég upp á eina brú.
Já,
sá það sitja á eina brú, hún var eins og kallt kú, kannski það hefði verið kú.
Þekkið þið þetta líka öllu?
Já,
já, það er þetta ekki. Ég veit það.
Jú, ég myndi nú að geta þetta. Hvað er þetta
þetta? Þetta hefur alltaf með gengið Reykjavík og stuðið þar
og mættir. Ég viss um eitthvað Reykjavík, hún var eins og kálfvill kún, það er engið krakki sveit sagt svona eitthvað.
Það er ekki gott þegar. Nei, þetta er Reykjavík svona. Já, eru fleira svona? Þetta er glöpp talið. Nei, ekki
Reykjavík.
En alltaf hefur þetta gengið Reykjavík og eftir stríðið.
Já.
Já, hann.